Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezija apie brolystės pašaukimą. Leonas XIV paminėjo antradienį sukakusias pirmojo pasaulinio karo pabaigos metines ir prašė melstis už taiką. Dirbtinio intelekto raida suteikia daugiau galimybių, bet reikalauja didesnės atsakomybės, rašo kardinolas Pietro Parolinas. Vatikanas pasmerkė žinių apie tariamus regėjimus Prancūzijoje prieš 50 metus skleidimą. Solidarumas yra stipresnis už baimę, sako Ukrainos vyskupas apie pastarosiomis dienomis rusų vykdomus bombardavimus.
Lapkričio 12 dieną Leonas XIV bendrojoje audiencijoje tęsė katechezių ciklą Jėzus Kristus mūsų viltis. Ir šiam trečiadieniui parinko brolybės temą. Popiežiaus katechezė atsispyrė nuo šių viešpaties žodžių. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai. Jei darysite, ką jums įsakau.
Credere nella morte e risurrezione di Cristo e vivere la spiritualità pasquale infonde speranza.
Tikėjimas Kristaus mirtimi ir prisikėlimu bei gyvenimas velykiniu dvasingumu įkvepia viltį ir skatina investuoti į gėrį. Visų pirma, padeda mums mylėti ir puoselėti brolybę, kuri, kaip aiškiai, išvelgė popiežius Pranciškus, nebejotinai yra vienas didžiausių iššūkių šiuolaikiniai žmonijai, sakė Leonas. Brolybė, anot jo, yra kažkas giliai žmogiška. Mes gebame užmėgsti santykį ir jei norime, sugebame kurti tikrus tarpusavio ryšius. Be santykių, kurie mus remia ir turtina, nuo pat mūsų gyvenimo pradžios negalėtume išgyventi, augti, mokytis. Jie gali skirti savo pobūdžiu ir gilumu, bet aišku viena. Mūsų žmogiškumas geriausiai išsiskleidžia, kai esame ir gyvename kartu, kai sugebame patirti tikrus ryšius su žmonėmis, kurie šalia mūsų. Jei esame užsisklendę savyje, rizikuojame susirgti vienatvę, taip pat narcisizmu, kuris domisi kitu, tik dėl savo interesų, tik tuo, ką iš kito žmogaus galima gauti, nesirengiant, ką nors duoti ar dovanoti pačiam. Mes gerai žinome, kad brolybė nėra savaime suprantamas dalykas, betarpiška nuostata. Daugybė konfliktų, karų visame pasaulyje, daug socialinių įtampų ir neapykantos rodos tvirtina priešingai. Vis tik, anot popiežiaus, brolybė nėra graži, bet neįmanoma svajonė ar keleto naivių žmonių troškimas. O kad įveiktume, jei grėsmę keliančius šešėlius reikia eiti prie šaltinių. Ir svarbiausia, semtis šviesos ir jėgos iš to, kuris vienintelis mus išlaisvina nuo priešiškumo nuodų, tęsė Leonas. Žodžio brolis šaknis yra labai sena, priminė popiežius. Ji reiškia rūpinti, saugoti širdyje, remti, išlaikyti. Toks kreipimasis į kitus žmones taip pat yra kvietimas. Kai galvojama apie brolį arba seserį, dažnai galvojama apie kraujo ir giminystės ryšius priklausimą tai pačiai šeimai. Antra vertus, gerai žinome, kad nesutarimai, nesantaika, kartais net neapykanta gali sugriauti ir giminaičių, ne vien svetimųjų santykius. Kaip niekada anksčiau būtina mąstyti apie Šventojo Pranciškaus Asyžiečio sveikinimą, kuriuo jis kreipdavosi į visus. Nepriklausomai nuo jų geografinės ir kultūrinės kilmės, nuo religijos ir doktrinos.
Omnes fratres.
Omnes fratres. Visi broliai. Tokiu būdu šventasis visus žmonės įtraukdavo į tą patį lygios vertės matmenį, kuriame visi dalyjasi tuo pačiu orumo, dialogo, svetingumo ir išganimo likimu. Popiežius Pranciškus tokį Asyžiaus neturtelio žvilgsnį, pabrėždamas jo aktualumą, po 800 metų vėl iš naujo pasiūlė enciklikoje Fratelli Tutti. Tas visi, šventajam Pranciškui reiškęs visuotinės brolybės atvirumą, yra esminis krikščionybės bruožas. Nuo pat pradžio gerosios naujienos skelbimas buvo skirtas visų išganimui, niekada kažkam išskirtinai ar privačiai. Ši brolybė grindžiama Jėzaus įsakymu, kuris yra naujas, duotas paties Jėzaus sukaupo išpildžiusio tėvo valią. Dėka to, kuris mus mylėjo ir atidavė save už mus, ir mes galime mylėti vieni kitus ir atiduoti savo gyvybę už kitus, kaip vieno tėvo vaikai ir tikri broliai, Jėzuje, Kristuje. Jėzus sako Evangelija pagal Joną, mus mylėjo iki galo. Artėjant kančiai, mokytojas gerai žinojo, kad jo žmogiškos istorijos laikas baigėsi. Jis bijo to, kas jo laukia, patiria, baisiausia kančia ir vienišumą. Bet jo prisikėlimas trečią dieną yra naujos istorijos pradžia, o mokiniai jau tiek laiko praleidę kartu, galutinai broliai tampa ne tik tada, kai dalijasi skausmu dėl Jėzaus mirties, bet ypač kai atpažįsta prisikėlusi jį, gauna dvasios dovaną ir tampa jo liudytojais. Broliai ir seserys remia vieni kitus išmėginimuose, nenusisuka nuo tų, kuriems reikia pagalbos. Jie kartu verkia ir džiaugiasi toje pačioje veiklioje vienybės, pasitikėjimo ir patikėjimo savęs kitam perspektyvoje.
La dinamica è quella che Gesù stesso ci consegna.
Šią dinamiką mums perteikia pats Jėzus.
Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato.
Mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Mirusio ir prisikėlusio Kristaus mums dovanota brolybė išlaisvina mus iš neigiamų egoizmo, susiskaldimo, savęs primetimo logikų ir vardan kasdien atsinaujinančių meilės ir vilties sugražina mus prie pirminio pašaukimo. Prisikėlusisis mums parodė kelią, kuriuo turime eiti kartu su juo, kad visi pasijustume ir būtume broliai, seserys. Bendrosios audiencijos metu popiežius Leonas, kaip įprasta, sveikino įvairias piligrimo grupes. Atskiras sveikinimas šį kartą buvo skirtas piligrimams iš Kroatijos, ypač iš Gospičiaus ir Senio biskupijos jos įsteigimo 25 metų proga. O sveikinime Lenkams popiežius priminė vieną iš didžiausių praėjusio amžiaus dramų. Vakar minėjome pirmojo pasaulinio karo, beprasmiškų žudynių pabaigą, po kurios daugeliu tautų, įskaitant ir jūsų, išaušo nepriklausomybės aušra. Esame dėkingi Dievui už taikos dovaną, už kurią, kaip sakė švenčiausiasis Augustinas, absoliučiai nieko nėra geriau. Saugokime ją į Evangeliją šaknis suleidusiuose širdise, brolybės ir meilės tėvyniai nuostatoje, kalbėjo popiežius.
Sabato scorso a Kochi, nello stato indiano del Kerala.
Sveikinime italų kalbą. Leonas paminėjo motinos Elisvos Vakail vardą, primindamas, kad ši 19 amžiuje gyvenusi vienuolijos steigėja iš Indijos, Keralos valstijos, prieš keletą dienų buvo paskelbta palaimintaja. Jos drąsus įsipareigojimas vargstančioms mergaitėms suteikti daugiau galimybių yra įkvėpimo šaltinis visiems, kurie bažnyčioje ir visuomenėje dirba moterų orumo labui, pasakė šventasis tėvas. Bendrojo audiencija jis užbaigė primindamas kankinio vyskupo Šventojo Juozapo Kuncevičiaus minėjimą.
La liturgia odierna fa memoria del vescovo San Josafat.
Šiandien liturgijoje prisimenamas vyskupas šventasis Juozapatas, tapęs kankiniu dėl savo nenuilstamo lumo bažnyčios vienybės labui. Drąsinu kiekvieną atsiminti gautas malonės dovanas, kad jas galėtumėte panaudoti bendruomenės labui. Linkėjau Leonas 14.
Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasiuntė žinę tarptautinės konferencijos Vaikų orumas ir dirbtinis intelektas dalyviams ir pabrėžė, kad technologijų raida, ypač dirbtinio intelekto srityje, kelia rimtų naujų iššūkių žmogaus orumo, ypač vaikų apsaugai. Konferencija vyksta lapkričio 12-13 dienomis Romoje apaštališkosios kanceliarijos rūmuose. Kardinolas savo žinioje pabrėžia, kad svarstant su žmogaus orumu susijusius klausimus būtina atsiminti, kas yra žmogus ir kokia jo vieta kūrinijoje. Esame gyvi kūriniai sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kurie taip pat aktyviai dalyvauja Dievo kūryboje. Pasak kardinolo, ši kūrybinė galia suteikia žmogui daugiau galimybių keisti pasaulį ir platesnės naudojimosi savo laisvę galimybės, tačiau kartu ir didesnę atsakomybę prieš kūrėją. Tai ypač akivaizdu mūsų dienomis, kai sparčiai besivystant dirbtiniam intelektui, kyla iki šiol neregėto masto egzistenciniai ir moraliniai klausimai. O tai, pasak kardinolo, pirmiausia, mokslo ir politikos atstovams suteikia pareigą siekti, kad technologinė pažanga visada tarnautų žmogui. Tik tada, kai technologijos vystomos tam, kad tarnautų žmogaus orumui ir bendrajam gėriui, galime jas laikyti tikru pažangos ženklu, pabrėžė kardinolas Pietro Parolinas. Tikėjimo mokymo dikasterija galutinai paneigė Prancūzijos Dozulė miestelėje tariamai vykusius Jėzaus apsireiškimus. Apie tai paskelbta dikasterijos prefekto kardinolo Viktoro Manuelio Fernandeso pasirašytame laiške, kuriuo leidžiama Bajelizie vyskupui Žakui Aberui paskelbti atitinkamą dekretą. Sprendimą lapkričio 3 dieną patvirtino popiežius Leonas XIV. Dozulė miestelio Normandijoje gyventoje Madeleine Aumont tvirtino 1972-78 metais 49 kartus regėjusi Jėzų. Anot jos Kristus prašęs pastatyti 738 metrų aukščio šlovingąjį kryžių, kuris būtų iš tolo matomas kaip pasaulio atpirkimo ženklas. Pasak regėtojos, visiems, kurie ateis prie šio kryžiaus, Kristus pažadėjęs nuodėmių atleidimą ir išganimą. Nors tokia konstrukcija niekada nebuvo pastatyta, įvairiose šalyse vėliau buvo statomi mažesni kryžiai laikomi Dozulė žinios simboliu. Jau 1983-aisiais tuometinis Bajelizie vyskupas pasmerkė šiuos tariamus regėjimus ir su jais susijusi lėšų rinkimo vajų numatytam didžiuliam kryžiui statyti. Kadangi iki šiol atsiranda žmonių tikinčių vadinamąją Dozulė žinę, dabartinis vyskupas paprašė dikasteriją paskelbti oficialų pareiškimą. Vatikano dokumente pažymima, kad tariamoji žinia prieštarauja katalikų tikėjimo mokymui apie išganimą, Dievo malonę ir sakramentus. Dikasterija taip pat perspėja dėl pavojingos tendencijos sakralizuoti materialų į daiktą, net ir kryžių. Kryžius nereikalauja 738 metrų aukščio, daugybės plieno ar betono, kad būtų pripažintas, rašoma dokumente. Jis iškyla kiekvieną kartą, kai širdis veikiama malonės atsiveria atleidimui, kai siela atsiverčia, kai viltis atgimsta ten, kur atrodė neįmanoma. Net tada, kai tikintysis, paprasčiausiai pabučiuodamas mažą kryželį, patiki save Kristui.
Ukraina užklupo nauja Rusijos atakų banga. Dronai ir raketos atakuoja miestus ir energetikos infrastruktūrą, nusineždami žmonių gyvybės ir sukeldami didelio masto elektros energijos tiekimo sutrikimus. Vyskupas Oleksandras Jezlovetskis, Ukrainos Caritas spespirmininkas ir Kyjevo Žitomyro lotynų apeigų vyskupijos auxiliaras sako, tokios situacijos nematėme nuo karo pradžios. Mūsų katedra veikia tik didelio generatoriaus dėka. Dieną elektros energijos trūkumas nėra labai pastebimas, tačiau vakare miestai skęsta tamsoje. Vyskupas pasakoja, kad žmonės bando atsilaikyti naudodami generatorius, žvakes ar žibintuvėlius. Nepaisant visko, žmonės stengiasi išlaikyti ramybę ir viltį. Bažnyčios lieka atviros, o mišios dažnai aukojamos dienos šviesoje, žmonės kartu meldžiasi už taiką. Kunigai ir savanoriai taip pat toliau padeda tiems, kurie dėl bombardavimo šalies rytuose buvo priversti palikti savo namus. Pasak vyskupo Jezloveckio, jaučiamas didelis nuovargis, bet kartu ir gilus tikėjimas, kad Dievas jų neapleidžia ir kad žmonių solidarumas yra stipresnis už baimę. Ukrainos graikų katalikų apeigų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas savo kas savaitinėje žinioje pažymi, kad ši savaitė Ukrainos, Europos ir pasaulio istorijoje bus prisimenama kaip Ukrainos žmonių didvyriško pasipriešinimo Rusijos okupantams savaitė. Šiandien mes vėl patvirtiname, mes gyvi su viltimi, su tikėjimu Dievu. Ukraina priešinasi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi, sakė arkivyskupas. Po 14 metų Sirijos bažnyčios švenčia Gasanijos miestelio gyventojų sugrįžimą į namus ir žemių grąžinimą, Šventosios žemės kustodo laiške rašoma. Džiaugiamės dėl šio susitaikymo ženklo, apvaizdos suteikto per vilties jubiliejų. Lapkričio pradžioje Sirijos Gasanijos miestelis ir jame veikianti katalikų parapija išgyveno išties ypatingą dieną – gyventojų sugrįžimą į namus ir žemių grąžinimą po 14 priverstinio išvykimo metų. Tai ypatingos svarbos įvykis po kančios, smurto ir karo, išgyventas bendrystėje tarp skirtingų krikščioniškųjų konfesijų. Pasak Šventosios žemės kustodo kunigo Francesco Jelpo, tai susitaikymo kelionė, bendruomenės atgimimo, tikėjimo stiprybės ir atleidimo galios ženklas, kuriuo grindžiamas tikras atstatymas. Laiške broliams pranciškonams kunigas Jelpo rašo, noriu su jumis visais pasidalyti dideliu džiaugsmu, kuris susijęs ne tik su mūsų brolyje Sirijoje, bet ir visa Šventosios žemės kustodija. Susitaikymo ženklas, kuris apvaizdos dėka vyksta vilties jubiliejaus metu. Iškilmėse dalyvavo Alepo apaštališkasis vikaras vyskupas Hana Jelufas, Latakijos graikų ortodoksų vyskupas Atanazas Fahedas ir Sirijos bei Libano evangelikų sinodo prezidentas pastorius Ibrahimas Nuseiras. Taip pat įvairių regiono krikščionių bendruomenių atstovai. Šventosios žemės kustodas su dėkingumu prisimena Sirijos pranciškonų atsidavimą ir atkaklumą, kurie su tikėjimu ir drąsa saugojo krikščioniškąjį liudijimą sužeistoje žemėje, taip pat šviesaus atminimo kankinį kunigą François Morada, kurio liudijimas apšviečia vietos krikščionių kelią. Tai vilties ženklas visiems, pabrėžė kustodas brolis Jelpo savo laiške, ragindamas kiekvieną kustodijos bendruomenę dvasiškai susivienyti su Gasanijos broliais maldoje ir dėkingume, kad šis vilties ženklas visiems taptų kvietimu ištikimybei ir atkaklumui, tarnaujant evangelijai net ir sunkiausiose situacijose.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.